Pirms mēneša notikušajās Bulgārijas parlamenta vēlēšanās visai negaidīti uzvarēja populistiskā partija Ir tāda tauta, kuru vada dziedātājs un televīzijas raidījumu vadītājs Slavi Trifonovs. Vien ar nelielu balsu pārsvaru šī partija apsteidza bijušā premjerministra Boiko Borisova vadīto konservatīvo partiju Gerba. Lai arī Slavi Trifonova spēkam tika uzticēts veidot jauno valdību, jau sākotnēji tika prognozēts, ka šis uzdevums būs ļoti sarežģīts. Tas tāpēc, ka 240 deputātu lielajā parlamentā partija Ir tāda tauta, ieguva vien 65 balsis. Un valdības veidošanai bija nepieciešams vismaz divu citu politisko spēku atbalsts. Taču vienu dienu pirms tam, kad parlamentam būtu bijis jābalso par jaunā ministru kabineta sastāvu, Slavi Trifonovs ir paziņojis, ka jaunās valdības apstiprināšana nebūs iespējama. Tas tāpēc, ka savu atbalstu jaunajai koalīcijai ir atsaukušas divas sākotnēji iecerētās protesta partijas. Kā paziņojas vienas no šīm partijām, demokrātiskā Bulgārija līderis Hristo Ivanovs, nav iespējams atbalstīt kabinetu, kuru nevarētu saukt par pārmaiņu valdību. Pēc viņu vārdiem, valdības veidotāji nav snieguši nekādas garantijas par to, ka tiks uzsākta cīņa pret korupciju vai pārmaiņas tiesu sistēmā. Līdzīgi viedokli pauž arī otra kustība – Celies Bulgārija, kura arī nesot saņēmusi nekādas rakstiskas vienošanās par konkrētu reformu uzsākšanas plānu vai laiku. Šajā situācijā iespēja veidot nākamo valdību varētu rasties partijai Gerb, taču komentētāji uzskata, ka pēc vairāk nekā 10 gadu ilgās valdīšanas šai partijai faktiski nav neviena sabiedrotā, un tā no valdības veidošanas varētu atteikties jau uzreiz. Arī neviens trešais spēks visticamāk valdību izveidot nespētu, jo Slavi Trifonovs ir paziņojis, ka neatbalstīs nevienu politisko spēku, kurš varētu simbolizēt pašreizējo status quo. Un tas tikai nozīmē, ka nabadzīgākajā Eiropas Savienības valstī drīzumā varētu būt gaidāms jau trešās parlamenta vēlēšanas šī gada laikā. Un visticamāk, tās tiktu sarīkotas šī gada rudenī kopīgi ar Bulgārijas prezidenta vēlēšanām. Slavi Trifonovs un viņa partija jau ir paziņojuši, ka šajā balsojumā atbalstīs pašreizējā valsts vadītāja Rumena Radeva atkārtotu apstiprināšanu amatā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.